Goedenavond, jullie. Ik like dat. Dat was baie nice, hè? Wonderlijk, wonderlijk. Ik heb laatst week vir Annerie gevra of het niet moeilijk zal wees dat ons kan terugtrekken naar die saalkie toe. Want het is voor mij een baie meer informele, jylle, wat noem je dat, vibe. Nee, het is lekker hier, nee. Amen, amen. So goed, kom ons open met gebed. Dierbare Hemelse Vader, Here, ek wil vir jy baie dankie sê vir die wonderlike voorreg wat ons het. Here, dat ons vanavond op hierdie maandag aand allemaal kan saamwees met een gesamentlike begeerte om meer van u te weet, nader aan u te beweeg en dat die koninkryk in ons lewe sal kom. Here, ek dank u en ek eer u vir elke persoon wat vanavond hier is. Here, ek dank u vir hulle lewens. Ek weet, Here, jy is opgewonde oor hulle en jy is opgewonde oor waar hulle op pad is. En Here, ek weet dat hulle dag van morgen gaan soveel beter wees as vandag, want jy is in hulle toekoms. En ek dank jy en ek eer jy vanaand daarvoor. Vader, waar ons vanaand die woord gaan bedien, wil ons vir jy vra, Heilige Gees, jy is die enigste een wat die skrif kan oopmaak, dat het tot mense spreek. Ons is nie hier om die geskiedenis te leer nie. Ons is hier om die levende woord van God te ontvang. En ek bid, Here, dat terwijl die woord oopgebreek word, dat die Heilige Gees dit werkelijk diep in mense se harte sal bere, en Here, dat het vir hulle sal oopgaan, dat het vir hulle sal sin maak, en dat het vir hulle sal dien tot lewe. Ek sê vir jy baie dankie daarvoor. Het is nie deur krag nie, het is nie deur geweld nie. Here, dit is slegs deur die Heilige Gees, en ons dankie vandag daarvoor. Amen. Jesaja 55 vers 6 tot 7 sê die volgende: Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, want dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik. Nou maar goed, ek gaan hy weer lees, en ek wil hy net mooi luister na hierdie gedeelte, want dis waar ons vanavond gaan praat, en is een verskriklike belangrike gedeelte hierdie. Jesaja 55 van vers 6 tot 7, soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan, terwyl hy naby is. Laat die goddelose dan sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot God bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik. Ouens, ons is Afrikaners, meeste van julle wat hier is, kom uit 'n Afrikaner traditie, 'n Afrikaner grondslag. En ek weet nie of het by julle ook so was nie, maar ek glo dis maar 'n Afrikaanse ding. Ons is geleer dat jy nie op ander se tone trap nie. Ons is geleer dat jy nie in 'n ander ou se slaai krap nie. Ons is geleer, en of ons het groot geword in 'n wêreld waar ons hoor, ons moet ander se regte respekteer. En ons moet, as ons dit nou so kan stel, moet nie op 'n ander ou se boundaries gaan trap nie. Is dit reg? Wie van julle is so geleer? Jy is so groot gemaak. Ok, jy gaan krap ook nou nie waar het nie juk nie. Nou, klaarblyklik word ons ook nou vertel in hierdie land van ons, die reënboogland, waar ons al hierdie verskillende kulture, klere en gere het, word ons vertel dat ons moet in alle tye polities korrek wees. Met ander woorde, jy moet nou nie gaan staan en dinge doen wat op 'n ander ou se tone kan trap, wat hy nou heeltemal dalk in die gesig gevat kan word, of wat hy verkeerd kan opneem nie. En met alle respek, dit raak al hoe moeiliker en al hoe moeiliker, want as ouens wat partykeer baie weird goed glo, het julle dit al agtergekom. Nou maar goed. Jy sien wat jy ook al doen, word daar ook vir ons vertel, dit is die ongeskrewe reël, dat jy moet net nie op iemand se tone wat godsdienst aan betref trap nie. Jy vra nie uit regtig wat glo hulle nie, jy gaan krap nie in hulle slaai nie, en jy hana nie oor wat hulle glo nie. Sy godsdienst is sy godsdienst. Dis heilig, moet nie lol nie. Wie van julle het al agtergekom dat dit is een van die maklikste maniere om vyande te maak, is wanneer jy met iemand begin praat oor godsdienst. Weet jy, jy kan saam met die ou sit en suip soos 'n vis. Jy kan die grootste klomp strooi praat en almal is happy. Niemand het issues nie. Julle kan van links tot regs, van bo tot onder, alles onder die son bespreek en is nie 'n probleem nie, dis nie 'n issue nie. Maar vra net vir 'n man wat glo hy. Vra vir hom of hy glo en jy het onmiddellik vyande gemaak. Nee, nou krap jy die man se slaai. Nou werk jy op heeltemal van 'n kant af op. En jy sien, ek wil jy moet een ding verstaan. Ons leef miskien in 'n wêreld waar alles polities korrek moet wees. Ons leef miskien in 'n wêreld waar mense sê moenie op ander se grondgebied beweeg nie, moenie op hulle boundaries trap nie, moenie met hulle karring nie en moenie met hulle sukkel nie. Ons leef miskien in 'n wêreld waar daar vir ons vertel word dat 'n ou se godsdienst is sy private saak, die ou moenie gaan krap nie, jy moenie gaan lol nie. Maar, en daar's 'n baie groot maar. Jy sien, dit is die wêreldse perspektief van hoe ons deur die samelewing gaan. Dis nie die goddelike perspektief van hoe ons deur hierdie wêreld moet beweeg nie. Jy sien, God se woord kyk heeltemal anders na hierdie baie belangrike saak. En God se woord is nie bekommerd daaroor om polities korrek te wees nie. Met alle respek, jy moet verstaan dat die Christendom is op hierdie stadium nie meer die vinnigste groeiende geloof in ons land nie. Die moslems het ons verbygevat. Hulle groei baie vinniger op hierdie stadium as wat ons groei. Die Bybel sê ons moet goddelik korrek wees, nie polities korrek nie. En as jy goddelik korrek wil wees, dan moet jy nou een ding verstaan. Die wêreldse manier van dinge doen is nie noodwendig die goddelike manier van dinge doen nie. Hoe die wêreld sê dit en dit en dit is aanvaarbaar, is dalk in God se koninkryk heeltemal onaanvaarbaar. Weet jy waarop stuur ek af? Ek stuur daarop af dat daai persoon wat saam met jou sit en syp, wat saam met jou sit en kuier, wat saam met jou sit en snerp praat, wat saam met jou sit en skinder, se lewe is heel waarskynlik nie reg nie. En totdat iemand nie moeite maak om in sy lewe te gaan krap en in sy slaai te gaan krap nie, gaan hy dit heel waarskynlik nooit besef nie. En as hy dit nie besef nie, het hy groot probleme. En daarom is daar 'n verwagting vir elke kind van God, dat ons sal in mense se slaai krap, ons sal gaan kyk wat gaan aan hulle lewens, nie om moeilikheid te maak nie, om hulle lewens te help regmaak. Wat is Jesus se groot opdrag gewees? Wat het hy gesê net voordat hy hierdie aarde verlaat het? Gaan uit en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hoor jy, selfs daai ou wat sê hy wil nie hoor nie, het 'n reg om die evangelie te hoor of hy lus het of nie. En totdat hy nie gehoor het wat die evangelie is nie, moet hy miskien maar liewerste stil by en luister, want is dalk iets wat hy desperaat nodig het. Die groot probleem is, ons is hopeloos te polities korrek. Ons wil nie met mense praat nie, want ons wil mense nie skeef opwryf nie. Ons wil nie op mense se tone trap nie. Jesus het op almal se tone getrap, my vriend. Left, right and center. Dit het hom nie geplan nie. Hy was hier op aarde geplaas met 'n mission. Hy moes mense na God toe bring. En 'n ou wat besig is om op die in die afgrond af te beweeg, jy het nodig om hom te gryp en om hom terug te ruk. Jy het nodig om hom te gryp en om sy lewe te kom verander. En as hy dalk nou kwaad is daaroor, eendag gaan hy vir jou baie dankie sê. Hallo? Eendag gaan hy vir jou baie, baie dankie sê. Die sentrale tema, wat reg deur die Bybel van die Ou Testament, reg deur tot in die Nuwe Testament, vir ons uitstaan. En natuurlik dan ook die sentrale tema van die evangelie van Jesus Christus is verandering. Jy sien, as jy die Bybel wil verstaan, moet jy verstaan dat God is vir verandering. En dis belangrik, want die mens oor die algemeen is nie vir verandering nie. Hulle sê daar's net een konstante en dit is verandering. En meeste van ons is nou maar net so, spandeer meeste van ons leeftyd, ons lewe om verandering te probeer beklei. Ons hou nie van verandering nie. Wie van julle is geneig om elke keer as jy gaan uit eet, dieselfde goeders te eet? Kom, waai net vir my. Ok, allemaal oor, daar is hy. Wat is jou naam nou weer daarachter? Wie? Peer. Peer, hoekom eet jy altyd dieselfde goed?
Spur chicken schnitzel, bly maar lekker.
Spur chicken schnitzel, bly maar lekker. Maar wie van julle weet, so nou en dan, dan voel almal van ons nou net so klein bietjie adventurous. Dan besluit jy nou by jouself, weet jy wat, vanavond gaan ek nou nie die spur chicken schnitzel eet nie, ek gaan nou wild uit my comfort zone uit beweeg, en ek gaan vanavond iets anders te probeer. En hoeveel kere is het dan nou nie maar so, dat die een aand wat jy iets anders te probeer, het die chef nou wrachtig een of ander probleem gestryk. Kyk, hy het die liefdeste leerstelling van formaat gehad, en hy het dit op jou rampstuik uitgehaal die aand. Jy verstaan? En die ding lyk lankal nie meer soos 'n rampstuik nie, het lyk soos 'n stuk teer wat daar in die pad opgetel is. En dan sê jy vir jouself, weet jy wat, dis die laaste keer. wat ek dare to be different, soos wat die Engelsman sal sê, ne? Ja, dit is so, baie van ons hou nie daarvan om anderster te wees nie, en ons hou nie van verandering nie, want die kere wat ons wel gegaan het vir verandering, was ons invariably teleergestel. Wie van julle is al teleergestel, toe jy 'n verandering in jou lewe probeer inbring het? Kom ons kyk op 'n ander manier daarna. Jy ry 'n spesifieke tipe kar. Kom ons sê nou maar net vir argument onthalwe, jy's 'n Ford man. Ek verneem van ou Prosy dat hierdie is Ford Valley, is dit reg so? Ek kan nie almal stem 100% met jou saam nie, maar hier's dan 'n paar manne wat geglimlag het, ja. Hulle weet waarvan ons praat. Jy's 'n Ford man. En jou pa het groot geword met Fords en jou oupa het groot geword met Fords, maar jou buurman vertel heeldag en aldag vir jou hoe fancy is hierdie nuwe Toyota van hom. En jy kry so 'n klein meevallertjie. Moenie worry oor waar kom dit vandaan nie. In hierdie lewe kry ons so elke nou dan maar net so 'n lekker meevallertjie. En iewers langs die pad het daar so 'n bietjie geldjies in die sak ingekom en nou kan jy iets beters as 'n Ford bekostig. So jy besluit nee, wagtig, jy gaan nou daai nuwe Toyota trek. Okay, weet jy wat? Net nou luister iemand wat in die motorbedryf is na hierdie CD en dan sou hulle my. So, ons gaan nou nie meer name bysit nie. Ons het nou net jy ry motor 1 en nou besluit jy om motor 2 te koop, maar julle almal weet waarvan praat ek, né? Nou maar goed. So motor 1, jy's happy met hom en hy's lekker en hy's okay en jy weet, goedkoop om te onderhou ensovoorts en nou kies jy motor 2. En van die dag wat jy motor 2 uit die showroom uitry, is daar net problems, problems, problems. Jy moet hom herhou en terugvat, die ligte skyn nie reg nie, die ding versnel nie lekker nie, hy's verskriklik swaar op petrol, bla bla bla, die bande loop aanhoudend skeef af, lang stories en jy beklei, beklei, beklei met almal en jy sê vir jouself, dis die laaste keer wat ek iets anders doen. Dis hoekom ons baie keer nie hou van verandering nie, want baie keer, wanneer ek uiteindelik daai besluit maak en ek sê, dis tyd vir verandering, dan laat iemand my iewers in die steek. Maar luister mooi vir my, verandering is 'n wonderlike ding, as dit reg toegepas word. Wie van julle onthou toe jy nog jonk was, meeste van julle het nog baie hare gehad, al julle tande gehad, en die borskas was nog nie 'n hangkas nie, jy verstaan. Wie van julle onthou nog daai dae? Dit was voordat jy jou vrou ontmoet het, jou vrou en jou kinders. En ek stem saam met jou, jy het 'n lekker lewe gehad. En baie van julle onthou, daai aand voordat jy moes trou, het jy daar gesit in streskap. Kyk, die bene, nee, julle onthou dit nie regtig nie, want meeste van julle was gesyp die aand voordat jy moes trou. Ja, hy was paralytiek. Maar weet jy wat, dan sit 'n ou daar, dan dink jy by jouself, jesterdag, waarvoor het ek myself nou ingelaat, my hele lewe gaan verander. En was dit toe nou regtig so sleg? Come on. Was die getroude lewe nou regtig so sleg? Ek hoop en ek vertrou dat jy het nie teleurstellings gehad nie, maar ek wil vir jou reguit sê, in my lewe was het glad nie so sleg soos wat ek gedink het nie. Inteendeel, dit was 'n bargain. My lewe het radikaal verander toe ek my vrou ontmoet, toe ek in sy trou en toe my eerste seun op die toneel kom. My lewe het nog meer verander toe die tweede seun op die toneel kom. My lewe het nog meer verander toe die derde seun op die toneel kom. Maar weet jy, daar was 'n tyd voordat ek die knoop deurgehaak het, waar al hierdie gedagtes in my kop aangegaan het van jees, ek gaan droog maak. Dit gaan terrible wees. Weet jy hoekom? Want ek het my ore uitgeleen vir ouens wat gepraat het. Ouens wat vir my vertel het hoe terrible is dit en jy's nou net die ball and chain en jy word rondgesleep en hier te kort en daar te lank en sy gaan jou kontrol en sy gaan jou beheer en weet jy wat, was nie so nie. Nee, my lewe nie. Die Here was my goed. Die Here het my gebless. En met elke seën wat ek bygekry het, het my lewe meer vervuld geraak. Daar's nou 3 pile in my koker. Die fabriek is nou gesluit. So ons bly by 3. Maar dis great. Daai 3 wat ek het is 'n blessing in my lewe. Maar weet jy wat, daar was 'n tyd wat ek bang was vir daai tipe verandering, want daai tipe verandering was vir my half vreemd. Dit was nie iets wat ek geken het nie. En so ja, so is dit met meeste van ons. Daar's redes hoekom ons nie noodwendig hou van verandering nie en hoekom ons dikwels skop teen verandering, maar verandering is noodsaaklik. En verandering vanuit 'n Bybelse perspektief is van kardinale belang, want sonder verandering gaan jy nêrens kom in die lewe nie. Kom ek wys jou hoekom. Jesus se prediking was eenvoudig: sonder bekering kan jy nie deel wees van die koninkryk van God nie. Markus 1 vers 14 sê die volgende: En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. En hy het gesê, die tyd is vervul. En die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle nou en glo die evangelie. Wat beteken die woord bekering? Die woord bekering is sinoniem met omkeer. OK? Bekering is dieselfde as omkeer. As ek in hierdie rigting afloop, wanneer ek op die punt kom om myself te bekeer, moet ek doodstil gaan staan. Ek moet 180 grade omdraai en ek moet in die teenoorgestelde rigting begin beweeg. Dit is wat bekering beteken. Bekering beteken dis tyd vir verandering. So wat Jesus regtig sê is, kom op die plek dat jy besef dat jy het nodig om jou lewe te verander, doen wat nodig is om jou lewe te verander, verander jou denkwyses, verander jou dade, verander die manier wat jy leef, verander jou leefstyl en jy sal deel word van die koninkryk van God. Die evangelie gaan oor verandering. God het van die begin af in die mense lewe begin bou en in die mense lewe gespreek dat dit nodig is vir die mens om te verander. Weet jy hoekom moet die mens verander? Want ons is allemaal vol nonsens. Steek jou hande op as jy nie stout was toe jy klein was nie. Steek jou hande op as jy nie droog gemaak het as 'n jong mens nie. Ons gaan nou nie op die ou mense se tone trap nie. Ons bly maar net daar. Almal van ons, elke liewe een van ons, weet wanneer ons terugkyk na ons lewe, ons het dinge gedoen wat verkeerd was. Party van ons wil eintlik nie dink aan die dinge wat ons gedoen het toe ons jonger was nie, want dit was terrible. Dit was rof. Party van ons wil nie eens dink aan wat ons laasweek gedoen het nie, want dit was net so terrible. Dit was dalk nog erger. En dit is die hele rede hoekom dit nodig is vir die mense om homself te bekeer. Nou, jy sien, hier is waar die probleem inkom. Daar is baie mense wat 100% weet hy is verkeerd. Sy gewete kla hom al jare aan oor hy verkeerd is. Hy kan sien wanneer hy sy lewe vergelyk met die mense daar buite en met ander mense dat hy is beslis nie reg nie, maar o magtig moet hom net nie vertel hy is verkeerd nie. Dis ok dat hy dit weet. Jy moet hom net nie dit vertel nie. Jy sien ons hou nie daarvan om vertel te word dat ons verkeerd is nie. As jy so daarna wil kyk, dan is een van die kernboodskappe van die evangelie van Jesus Christus dat die mens is in homself verkeerd. Dit moet so wees. Want bekering beteken, jy moet jou leefwyse verander. En as jou leefwyse dan nou nie verkeerd is nie, hoekom op aarde is dit nodig om dit te verander? Verstaan julle wat ek vir julle probeer sê? Bekering beteken 'n 180 grade omswaai in jou lewe. Met ander woorde, daar moet 'n radikale verandering in jou lewe plaasvind. Dit sou nie nodig gewees het as jou lewe op daai stadium nie verkeerd was nie. Wie van julle weet dat dit is 'n ou vrou storie dat jy reggebore is? Of die kinderdoop het jou reggemaak? My vriend, ek gee nie om in watter huis of in watter huisgesin as jy gebore nie. Dit maak nie saak hoeveel predikante was daar in jou bloedlyn nie. Dit maak nie saak hoe nice was jou oupa en jou ouma en hoeveel geld het hulle vir die armes gegee nie. Ek gee nie om hoeveel kerke het jou oom gebou nie of geplant nie. Die Bybel sê in sonde is ek en jy gebore en ontvang. In sonde. Nie in geregtigheid nie. Geregtigheid kom later wanneer ek besef is tyd om bekeer te raak. Maar sonde kom eerste. En hier is waar die probleem lê. Kom ek wys jou. Jesaja 59 vers 2. Maar julle ongeregtigheid of julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg sodat hy julle nie meer hoor nie. Wat is dit wat 'n skeidsmuur bring tussen my en jou en God? Julle sondes. Dis niks wat God doen nie. Dis niks wat die wêreld noodwendig doen nie. Dis wat ek en jy in ons het. Ek en jy het sonde in ons. En die Bybel sê daai sonde bou 'n muur tussen my en God. Nou hoekom is dit 'n probleem? Dan leef ek maar net in die wêreld. Want dan leef jy jou lewe sonder God. Jy weet in Engels sê hulle baie keer, ek het al gehoor dat daar gesê word, you can live without God, you just better not die without God. Jy sien, as baie mense, as jy vandag na sy lewe kyk, dan lyk dit alles hunky-dory. Genoeg kos in die kaste, ry 'n lekker lang slap kar, het 'n mooi vrou en sy skelmpie is nog mooier. Ensovoorts ensovoorts. En dan dink jy by jouself, yesterday nou, kyk hoe suffer ek nou hier in die koninkryk, man. He's living without God. You don't want to be around when he dies without God. Want hy gaan die vrugte pluk. Ek en jy het God nodig, maar weet jy wat? Ek het nie net God nodig vir een dag sodat ek nie hel toe gaan nie. Ek het God nodig vir vandag. Want God is die bron van lewe. God gee lewe. God gee wysheid, God gee kennis, God gee insig. God gee soveel dinge waarsonder ek regtig net nie kan leef nie. Nou sê die skrif duidelik vir ons, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg sodat hy julle nie hoor nie. Met ander woorde, hoe meer sonde daar in my lewe is, hoe verder is ek van God verwyderd. Nou Galasiërs 5 vers 19 sê, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. Waarvan ek julle vooraf sê, soos wat ek julle al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nooit sal beerwe nie. Mense wat watse goeders doen, sal nie in die koninkryk ingaan. Jaloesie, twis, haat, bitterheid, onvergewensgesindheid, dronkenskap, hoerery, en 'n hele klomp ander goed, ja, toordery. Mense wat sulke dinge doen, met ander woorde mense wat sulke dinge doen sonder dat hulle hulle self bekeer daarvan. 'N onbekeerde leenaar sal die koninkryk van God nie beerf nie. 'N onbekeerde mensehater, kom ons stel dit nou maar net so, iemand wat mense nie kan verdra nie, sal die koninkryk van God nie beerf nie. 'N onbekeerde alkoholist sal die koninkryk van God nie beerf nie. Ek sê nie die alkoholist sal nie, ek sê die onbekeerde, verstaan jy die verskil? Die onbekeerde. Dit is nodig dat ek myself bekeer voordat ek kan toetree tot die koninkryk van God. En dit is belangrik, want waar die koninkryk is, is God. Jy sien, wat dit eintlik maar net vir ons sê, is God en sonde kan nie meng nie. Dis soos water en olie. Het jy al olie in water probeer gooi, of water by olie probeer gooi? Jy kan daai botteltjie skud soveel as wat jy wil. Wanneer jy hom neersit, dan skei die twee onmiddellik. En dit is hoe dit is met mense, wat hulle lewe vol sonde wil leef, maar hulle verwag God moet daar wees wanneer die pompie die fan strike in hulle lewens. Die water en die olie meng nie. So wanneer jy gedink het hy's daar om jou uit te byl, is daar eintlik niks. Want jy leef ver van hom af. Hy leef nie ver van jou af nie. Jy sien of die mens nou daarvan hou om dit te hoor of nie. Daar is baie mense wie se lewens nie reg is met God nie. Een van twee redes. Of hulle ken God glad nie, hulle het net nog nooit regtig van hom gehoor nie, of hulle het al so baie van hom gehoor, maar verstaan nie veel van hom nie, of hulle het hom geken op 'n stadium, en toe dwaal hulle van die pad af. Jesaja 55 vers 6, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Hierdie gedeelte maak een ding vir ons baie, baie duidelik. Jy sal 'n uiterste dwaas wees, om te glo dat daar somme baie tyd is om God te vind. Want jy sien wat hierdie gedeelte vir ons duidelik maak, luister mooi, soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy nog naby is. Wat hierdie gedeelte vir ons probeer duidelik maak, is dat nie een van ons ken die toekoms nie. Nie een van julle kan vanaand opstaan en vir my sê, Rian, weet jy wat, ek weet wat vir die volgende 5 jaar van my lewe gaan gebeur, elke liewe dag in advance. Ek weet alles. Ek weet watter besluite gaan ek maak, ek weet hoe gaan ander mense se besluite my impakteer, ek weet in watter rigting gaan my huwelik gaan, ek weet in watter rigting gaan my werksomstandighede gaan, ek weet wat gaan in my kinders se lewens gebeur. Niemand van julle weet dit nie. Ek ook nie. En omdat ek en jy nie weet wat lê die dag van môre vir my in wag nie, weet ek ook nie of ek nog in die dag van môre hier gaan wees nie. En jy ook nie. Niemand van ons weet of ek môre of oormôre of die dag daarna of volgende jaar nog die kans gaan hê om hom aan te roep nie. Of ek nog die kans gaan hê om hom te soek nie, want weet jy wat? Dit gebeur dalk nou maar net so dat ek nie die kans het nie. En wat maak ek dan? Wie van julle het al kan getuig dat daar was tye in jou lewe, omstandighede in jou lewe waar jy jou kansse verspil het, waar jy jou kansse verbeur het? Ok, met ander woorde, kom ons maak het prakties. Daai chommie van jou het daai lekker kar gehad. En hy het aanhoudend vir jou gesê, hy wil hierdie kar verkoop en hy wil hierdie prys hê en jy weet, dis 'n goeie prys. En jy sê, ag man, weet jy wat, ek sal volgende week bank toe gaan en ek sal volgende week gaan kyk wat se planne kan ek maak, ensovoorts, ensovoorts. Maar jou hele lewe lank soek jy nou eintlik na al hierdie spesifieke kar. En jy laat dit net 1 of 2 dae te lank staan en toe jy by jou vriend aankom, toe sê hy vir jou, sorry bel, kar is weg. Jy sê dalk iemand hierso, jy wou 'n spesifieke persoon gevra het om te trou, of jy wou met daai meisiekind uitgegaan het. En jou vriend het vir jou gesê, kom man, sy hou van jou, gaan vra haar, gaan praat met haar. En dan sê jy vir jouself, ja, is 'n bietjie van 'n stresvolle dag gewees, ons sal volgende week 'n plan maak. Bietjie Dutch courage kry, ek het nie nou Old Brown Sherry om te down nie, verstaan? Maar volgende week gaan ek met haar praat. En toe jy volgende week haar aankom, toe staan die ander ou se kar voor die deur. Toe weet jy, jy het jou kansse verspil. Weet jy wat? Dis nooit lekker om agter te kom, jy het jou kansse verbeur nie. Jy kan nog recover van die kar wat jy nie gekry het nie. Jy kan nog recover van die girl wat weggekom het. Maar jy gaan nooit herstel van die feit dat jy God nie gekry het toe jy moes nie. Want wanneer jou kansse verbeur is om God te vind, is jou kansse vir ewig en altyd verbeur om God te vind. En luister baie mooi vir my, daar's twee opsies. God of Satan, hemel of hel. Ewige lewe of ewige dood. En die ewige dood is misleidend, want jy gaan nie dooi daaronder nie. Jy gaan net aanhou suffer. En een dag gaan erger wees as die volgende dag. Gaan erger wees as die dag van tevore. En so gaan die siklus van jou lewe wees. Dit is lewe sonder God. Want luister mooi vir my, die enigste plek waar daar lewe is, is by God. Die teenoorgestelde van lewe is wat jy gaan beleef daaronder in die hel. Jy weet, baie keer kyk 'n mens na iemand se lewe. Kom ons maak dit baie relevant. Ons maak dit menslik. Jy stap in die pad af en jy sien daar sit daai ou boemelaar. Wekelaas gebad. Wekelaas kos gehad, ordentlike kos. Vrot van die wurms, vrot van die goeie wat al oor sy liggaam beweeg. 5 nuwe lui spesies in sy kop waarvan hulle nog nie eens weet nie. Daar sit dinge tussen sy tande vas wat Indiana Jones kan opgewonde maak. So oud is die goeie al. Het nie 'n tandeborsel nie, het nie 'n kam nie. Kan nie bekostig om 'n kam deur sy hare te trek nie, want die ding gaan vasplak en hy gaan hom nooit weer uitkry nie. Jy kan hom skaars met moeite herken as 'n mens. En dan loop jy daar verby en jy kyk na hierdie patetiese lewe wat hierdie ou lei en dan sê jy, maar dis mos nie 'n lewe hierdie nie. Maar daai ou leef is 20 biljoen keer beter as wat hy gaan beleef as hy die dag in die hel opeindig. Want sonder God is daar nie lewe nie, my vriend. Sonder God is daar nie lewe nie. En jy en ek kan nie eens imagine wat dit gaan wees om die ewigheid te spandeer sonder God nie. Dis rof. Dis baie erg. Die implikasie is baie duidelik van Jesaja 55 vers 6. As jy nie oppas nie, gaan dit dalk hopeloos te laat wees vir jou om God te vind. En weet jy wat, ek moet vir jou sê met respek, daar's baie mense wat tot hulle bittere spyt agtergekom het toe dit te laat was. Dat daai aanhoudende uitstel, ek sal volgende week kerk toe gaan, ek sal volgende maand my lewe regkry, maar volgende jaar sot ek myself uit. Hulle het hulle luck net een dag te lank gepoes. Jy sien, jy kan tot 'n mate beplan vir jouself, maar jy kan nie beplan vir ander mense nie. Hoeveel mense het al gesterf omdat 'n ander ou dronk op die pad gery het? Hoeveel mense het gesterf omdat 'n ander ou 'n fout gemaak het, dan was jy eintlik nie eens betrokke by die saak nie. Dis wat ek wil hê jy moet verstaan. Dis een ding om te sê ek, maar jy's nie in charge nie. En jy kan nie bepaal wat gaan vandag of môre gebeur in jou lewe of in my lewe nie. Ons vertrou en ons hoop vir die beste, ja. En mense sê baie keer, ja, God is in beheer, God is in beheer. Tot 'n mate, ja. Maar God dwing jou nie om jou lewe reg te maak nie. Hy's nie in beheer van die sweep en hy slaat jou en hy sê, weet jy wat, pros, sort jou lewe uit. Sort jou lewe uit nie. Dis iets wat jy moet doen. Daar's jy in beheer. Jy's die een wat die keuse maak. Jy's die een wat die besluit maak. Jy's die een wat dinge doen. God doen dit nie vir jou nie. En dis hoekom mense hulle oë aan die verkeerde kant oopmaak. Want die tyd wat God hulle gegee het, het hulle verbeur. Die mens hou baie van uitstel. Kom ons praat 'n bietjie oor uitstel. Weet jy, ek kan verstaan. Ek kan 100% verstaan dat jy die gras sny uitstel. Man, dis nie lekker nie. Dis harde werk. Klink vir my soos vreeslike harde werk, veral as dit reën soos nou. Ek kan verstaan dat jy uitstel om die kar te was, want jy weet mos as jy hom nou klaar gewas het, gaan dit reën. So nou wag jy maar net totdat die reën kom en dan sou die reën uit. Ek kan verstaan dat jy dalk nie jou kar wil vat om 'n diens te doen nou nie, want hulle het laas vir jou gesê die cambelt moet vervang word en toe het hulle ook vir jou genoem dit gaan so R5000 kos om die cambelt te ruil. So ek verstaan 100%, jy stel uit want dit gaan 'n helse nak wees vir die family budget daai, né? Nee. Ja. Ek verstaan. Wat eintlik baie moeilik is om te verstaan, is waarom mense aanhou uitstel wanneer dit kom by God soek. Want daar's regtig nie goeie rede voor nie. Jy sien, luister mooi vir my. Dis nie asof dit moeilik is om hom te soek nie, want hy kruip nie weg nie. Jy onthou toe jy jonger was en jy het wegkruipertjie gespeel? Ek meen die greatest ding was as jy daai wegkruipplek kry wat niemand jou kan kry nie. Dan sit jy die hele dag daar en giggel in jou mou vir hierdie klomp wat soos afkop hoenders rondhardloop en skree jou naam en soek en oral en uiteindelik kan sê hulle vir jou ons speel nie meer saam. Dan hulle gaan huis toe. Maar dis fyn want môre stap jy daar aan met so lekker frikkie Breebos attitude. Nee, julle kom my nie kry nie. En jy hoop tog net dat niemand kry ooit daai lekker wegkruipplek nie. Want volgende keer gebruik jy hom weer. Nou luister mooi, God speel nie wegkruipertjie nie. Hy wil hê jy moet hom kry. So dis nie asof jy vir die res van jou lewe gaan rondhardloop soos hy afkop hoender en soek vir hom hier en soek vir hom daar nie. As hy sien jy soek hom ernstig, as hy sien jou hart is reg en jy wil hom kry. Boem, dan is hy daar. So dis nie baie harde werk om hom te kry nie. Dis ook nie asof dit jou 'n arm en 'n been gaan kos nie. Kyk, ek weet nou nie waar was jy al oralste gewees nie, maar ek wil vir jou regtig sê as jy by 'n kerk instap en hulle sê vir jou jy moet 'n deposito toe neersit voordat hulle vir jou bid vir verlossing of bekering, dan draai jy net daaroor en jy stap weg want die evangelie is verniet. God vra jou nie 'n arm en 'n been om jou te verlos uit hierdie sondige wêreld nie. Inteendeel, hy mag jou niks vra nie want die prys is klaar betaal, sy seun Jesus het die prys betaal. Dis verniet, dis mahala. So moenie kom met hierdie lang stories van, jy weet, dis hoekom ouers nie trou nie en dis hoekom hulle nie kinders kry nie. Ons kan nie nou trou nie want ons het nie genoeg geld nie. Nee, ons kan nie nou kinders hê nie want ons het nie genoeg geld nie. Weet jy wat, of jou bankbalans nou vet is en of dit nou die maarjare is, jy kan nog steeds gered word. Want geld tel nie punte nie. Inteendeel, om jou lewe by God reg te maak, gaan dalk iets ordentliks doen vir jou bankbalans. Want as jy jouself werklik bekeer en jy begin die pad stap wat God wil hê jy moet stap, dan gee hy jou 'n waarborg in sy woord, I will bless you. Ek sal jou seën. God sal jou seën. Jy sien, die ander rede hoekom dit nie vir my sin maak dat mense nie spoedig opspring en God begin soek nie is, kyk na al die voordele wat dit vir jou inhou. Wanneer jy by God uitkom, wanneer jy God gesoek het en jy vind hom, dan bied hy jou verlossing. Hy sal jou verlos uit hierdie sondige wêreld, hy sal jou losmaak. Hy sal vir jou 'n nuwe lewe gee. Hy sal jou verlos. Hy sal jou vrymaak van dit wat jou vashou. Hy sal jou verlos van jou vrees. Hy sal jou verlos van jou angs, jou beklemming, jou drankgewoontes. Hy kan jou help daarmee. En hy gaan jou nie geld vra nie. God offer genesing. Is daar iemand wat hierso sit vanaand wat weet die Here in hulle lewe of in iemand wat hulle ken se lewe al genesing toegepas? Waai net vir my. Was hy? Is daar iemand hier wat weet van iemand wat al vrygemaak is van enige bose mag wat hulle vasgehou het? Waai vir my. So dan weet jy mos dat jy weet God doen nie die goed. En hy vra nie geld vir dit nie. Dis die voordele en die voorregte van verlossing. Dis die voordele en die voorregte van die wat kinders van God genoem word. Amen. So. Iewers is daar 'n slang in die gras. Want as jy mooi daarna kyk op papier, dan is dit 'n absolute no-brainer. Kyk, as jy 'n ekonoom was en hierdie was die facts en die figures waarna jy gekyk het, dan het jy onmiddellik opgespring en gesê, "Belê, belê, belê, belê alles wat jy het." Want hierdie is 'n sure thing. Maar nou sit mense en hulle het al dieselfde statistieke wat ek en jy nou na gekyk het. Al hierdie goeders is, ek meen, is common knowledge. Enige ou kan sy Bybel optel en hy kan hierdie goed kry. Die mensdom weet hierdie goed. Dit word gepreek left, right and center. Hoekom stel mense uit en uit en uit wanneer dit kom by God soek om hom te vind? Jy sien, om daai vraagie te kan antwoord, moet jy eintlik eers 'n paar ander goede verstaan. Die duivel gee nie om dat jy gras sny nie. Dit pla hom nie. Hy gee nie om dat jy jou kar was nie, dit pla hom nie. Hy gee nie om dat jy jou kar diens nie. Dit pla hom nie. Die ding wat hom pla, is dat jy die dag opstaan en sê ek gaan vandag kerk toe, want ek wil my lewe regmaak. Ek wil met iemand praat wat my kan help om God te vind. Kyk, die oomblik as jy daai attitude kry, dan charge jy al wat 'n duiwel is in die hele van 'n bylpark op. Sien jy? Dis soos 'n swerm bye wat onder hulle invaar. Hulle het nog nooit so vinnig beweeg soos die dag wanneer jy besluit jy wil jou lewe regmaak nie. Hoekom? Want hulle wil nie hê jy moet jou lewe regmaak nie. Hulle hou van die lewe wat jy nou leef, want die lewe wat jy nou leef gee eer aan die vyand. Dit bring skeiding tussen jou en God. Die vyand is bereid om te doen whatever hy kan om te probeer keer dat net een persoon by die Here uitkom. En laat ek jou een ding vertel. Ek kan jou nie baie goeie dinge vertel van die Satan nie. Ek kan net vir jou sê hy werk bladdie hard. Om mense uit die kerk uit te hou, om mense van God af weg te hou en om mense in die wêreld te hou. En ook dikwels, die oomblik wanneer jy besluit dis tyd om jou lewe reg te kry, dan begin hy met jou redeneer en jy het almal sy stem gehoor. Nee, luister nou mooi. Jy het nie nodig om vanaand jou hand op te steek nie. Jy het nie nodig om vanaand te gaan vir gebed nie. Jy het nog 'n lang lewe voor jou. Kyk hoe jonk is jy. Nou wil hulle van jou 'n kloosterkoek maak op hierdie ouderdom. Nee man. Nee. Hang bietjie aan. Volgende jaar is 'n goeie tyd om dit te doen. Geniet eers 'n bietjie die lewe. Relax, chill out. Ons het al almal daai stemmetjie gehoor met ons praat. Dis vir my amazing. Jy kan in die kerk sit en hulle kan 'n preek en jy kan daar sit en jy luister en niks gebeur nie. Laat die ou net bietjie begin hamer op evangelie en hamer op verlossing en hamer op wedergeboorte. Dan verander jou hele attitude. Dan raak jy half senuweeagtig, nervous. Jy kry seker hot flashes wat jy al oor jou hart loop. Jy voel so hier aan jou linkerbou, dis tyd om te skuif. Ek kan nie langer hier bly sit nie, hier moet ek uit. Jy begin onmiddellik dink aan alles wat by die huis aangaan. Jy beplan jou volgende 3 jaar van jou lewe. Net sodat jou gedagtes nie moet fokus op wat daar gesê word nie. Wie van julle het dit al so beleef? Waai net vir my. Yesterday, die duiwel is besig. Sjoe. Job 8 vers 5. As jy na God soek en die Almagtige om genade smeek, as jy rein en opreg is, ja, dan sal hy oor jou opwaak en jou woning herstel ooreenkomstig jou geregtigheid. Dan sal jou begin gering wees, maar jou einde baie groot. Ek gaan die Engels ook lees, want die Engels is net beter. But if you look to God and plead with the Almighty, if you are pure and upright, even now he will rouse himself on your behalf and he will restore you to your rightful place. Your beginnings may seem humble, but oh so prosperous will your future be. Hallo? Dis great woorde daai. Daai ding het twee, daai vers het twee wonderlike beloftes. Die eerste belofte is, he will restore you to your rightful place. Met ander woorde, baie van ons op hierdie oomblik is nie waar ons veronderstel is om te wees, volgens ons skeppingsdoel nie. Ons het die pot heeltemal misgesit. En dan tweedens sê hy, your beginnings may seem humble. Met ander woorde, as jy kyk waar jy vandaan kom, dan sê mense, ach, hy gaan nie veel bereik nie, ach, sy gaan nie ver kom in die lewe nie, but oh so prosperous will your future be. Met ander woorde, dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Dit gaan oor waar jy in jou pad is. En jy is op pad na baie groter, baie beter dinge. So, wat ek wil hê, jy moet baie mooi verstaan is, dit maak nie saak wie jy is nie, dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie, hier is 'n belofte in die woord, God het 'n groot voorspoedige toekoms vir jou lewe. En jy sien, God is die enigste persoon wat jou lewe kan herstel. He is the only one that can restore you to your rightful place. En dis waar ons baie keer die foute maak. Jy sien, die mens is nie stupid nie. God het ons allemaal geskape met 'n hoogs intelligente redenasie vermoë. En baie mense kyk na hulle lewens en dan sê hulle, hel man, maar hier is fout, dinge is net nie lekker nie. Nee, niks werk ooit vir my uit nie, niks gaan ooit reg nie, ek weet ek is op die verkeerde plek. En dan besluit jy, jy gaan self hierdie ding reg kry. Dan hardloop jy na die naaste fortuinverteller toe, want sy moet nou iewers hier in die sterre lees, hoekom het jy skeef gegaan? Sy kan jou niks vertel nie, want sy weet nie. Of jy koop een of ander boek, self-helpboek, self-hypnosis, dan gesit jy daar voor die spieël en staar. Tel van 1 tot 10 en jyn en weer en voor en toe en achter toe en al wat gebeur is, jy voel jy wil aan die slaap raak, man. Want dit gaan jou nie help nie. Want jy sien, daar is net een wat jou lewe kan herstel. There is only one that can restore your life to your rightful place. Want daar is net een wat weet waar jy eintlik moet wees. Dis God. Jy kan diep in die bottel kyk as jy wil. Jy gaan net 'n hoofpyn na kry. As jy te lang diep in die bottel kyk, gaan jy egskeiding ook al kry. Jy gaan groot probleme kry daar in die bottel. Maar die bottel kan nie vir jou vertel waar moet jou lewe regtig wees nie, want die bottel weet nie. Hallo? Ons praat nie eens van dwelms nie. Jy kan op een of twee trips gaan en jy gaan 'n paar nice belewennisse hê. Jy kan maar praat met enige iemand wat gebruik het, die trips bly nie nice nie. Een van die dae dan raak hulle sleg. Want die oomblik as jy dwelms gebruik, is jy in Satan se koninkryk. Daar het hy alle beheer. Hy is die leeu wat gekom het om te moor, te roof en te verwoes. Gaan dans met hom en jy dans met 'n leeu. Jy al gesê, hoe lyk hy ding sy tanden? Never mind sy tanden, imagine sy asem, man, for goodness sakes, is gewonderlik om nergens in die lewe nie. Huh? Regtig. Daar is net een wat weet waar jou regmatige plek is, en dis God. En is net hy wat jou kan terugbring op die plek. Jy sien in die jare toe ons God nie geken het nie, toe ons verwyder was van God as gevolg van sonde, moes jy 'n verkeerde pad geloop het, want jy het geen leiding gehad nie. So baie van ons het kilometers en kilometers van die pad afgedwaal. Maar wanneer ons terugkeer tot God, dan sal hy jou optel. He will rouse himself on your behalf. Hy sal onmiddellik opspring, en hy sal kom en hy sal jou optel waar jy is, en hy sal jou vat en hy sal jou na die regte plek toe bring, waar jy veronderstel is om te wees. Jy sien, baie mense is siek en hulle regmatige plek is gesond. Sommige mense is mismoedig, neerslagtig, hopeloos, maar hulle regmatige plek is vreugde en vrede. Sommige het geen hoop vir die toekoms nie, maar hulle regmatige plek is een van voorspoed. Want God is in hulle toekoms. Sommige leef in slavernij, of het nou is teenoor dwelms, of het nou is teenoor wijn, alcohol, wat ook al die geval mag wees, maar jou rechtmatige plek is een verlos te lewe. Sommige bestaan slechts van dag tot dag. Gaan ook maar net die emotions. Leef ook maar net aan. Maar jou rechtmatige plek is eintlik lewe in oorvloed. Want is hoekom Jesus gekom het. Ongelukkig is dit ook 'n waarheid. Sommige is op hierdie oomblik bestem vir die hel. En hulle rechtmatige plek is die ewige lewe by God die Vader in die hemel. Jou rechtmatige plek is by God. Luister mooi, God is 'n God van liefde. God is 'n God van mercy, wat is dit in Afrikaans nou weer? God is 'n God van genade. Dit maak nie saak wat jy gedoen het nie, dit maak nie saak wat jy by betrokke was nie. Hy het 'n weg gebaan vir jou om ten volle 100% skoon gewas te word. Soos koue water ouma. Okay? Of is dit nou surf? The whites are whiter. God kan jou wit maak. Die Bybel praat van witter as sneeu. Ek jy een ding vertel, dwelms maak jou vuil. Alkohol maak jou vuil. Immoraliteit, seksuele immoraliteit maak jou vuil. En jy kan probeer om jouself te was met positive thinking, en jy kan probeer om jouself te was met kruie wat jy in die huis brand, en goede wat jy rook. Kijk, jy klomp Rastafari as glo ons, jy moet weet goed rook, want dit maak jy lichaam skoon aan die binnenkant. Dis 'n klomp twak daai. Dit werk nie. Jy sien, hulle probeer ontslaan raak van 'n ding wat hier binne sit, deur iets hier binne in te bring. Hulle weet, die mens weet as sy saak met die Here nie reg is nie. En ons probeer allerlei weird and wonderful maniere om ontslaan te raak van dit wat ons weet hier binne verkeerd is. Daar's net een manier. Want die enigste een wat kan toegang kry tot jou hart, wat iets kan doen omtrent jou probleem, is Jesus Christus. En sy bloed is die teengif. Sy bloed is die antidote. Vir die seksuele wandade, die dwelms, die alkohol, die haat, die bitterheid, die jaloesie, die toorn, die naaiwer, en al die ander goed wat ons nou gelees het in Galasiërs 5. Al die dinge, brasserij, dronkenskap, hoerery, twyfel, ongeloof. Wat is die antwoord? Die antwoord is Jesus. Maar dan moet jy hom eers kry. Die wonderlikste voorspoed wat enige mens ooit kan tref, is om vir ewig te lewe saam met Jesus Christus in God se teenwoordigheid. Vat al die lekker wat jy al in die lewe gehad het. Vir baie van ons is ons lekkerste lekker nog in ons kinderjare gewees, nê? Toe ons nog tot 'n mate rein was, toe sonde ons nog nie beheer het nie. Want kom ons wees eerlik, totdat 'n kind om en by 8, 9 jaar oud is, verstaan hy nog nie eers sonde nie anyway. Dis eers 'n bietjie later wat hulle regtig begin verstaan wat is die konsep van sonde. Dink 'n bietjie terug, dit hoef nie net in daai jare te wees nie. Dit kan wees in die beginjare van jou huwelik, dit kan gister wees, ek sien nie om nie, maar dink terug aan al die great goed wat jy beleef het. Die geboorte van jou eerste kind, die dag toe jy voor die kansel staan. Toe jou eerste girl 'n pik swentjie gegee het. Nee, inteendeel, in ons jare het jy nog eers net hande vasgehou. Daar was nie so 'n ding soos 'n pik swentjie nie. Maar kyk as jy daai handjie so vasgehou het, dan gaan jou hartjie so te doef, te doef, te doef, te doef. En jy dag jy pas net daar uit. Kyk, dit was nou 'n serieus ding om te doen daai. Ne? Toe jy jou eerste kar gekoop het, of jou eerste paycheck gekry het, toe die adrenaline so pomp het, alles is net lekker, en jy sien kans vir enig iets, gaan dink terug aan al die great goeders, en dis niks, want God is lewe. Vat die goeders, tel hulle allemaal by mekaar, maal hulle met 20 miljoen, en jy kom nie eens nabij wat jy elke dag gaan beleef, as jy in die koninkryk van God, in die hemele, saam met God leef nie. Dis wat vir my en jou beskore is. Dis hoekom Jesus vir my en jou sy lewe gegee het. Dat ons kan terugkom in daai verhouding met God. Job het gesê, luister mooi, As jy na God soek en die Almagtige om genade smeek, as jy rein en opreg is, ja, dan sal hy oor jou waak en jou woning herstel, ooreenkomstig jou geregtigheid. Engelse vertaling het gesê, if you are pure and upright, even now he will rouse himself on your behalf and restore you to a rightful place. Your beginnings will seem humble, but so prosperous will your future be. The greatest prosperity man can have is eternal life. Daar is niks beter as dit nie. Daar is nie 'n dwelm op hierdie aarde wat jou daai lewe kan gee. Ons praat oor dwelms. Dit doen iets, dit moet. Miljoene mense sou nie verslaaf gewees het daaraan as dit niks gedoen het nie, maar dwelms en alkohol en seks het een ding in gemeen. Die haai wat dit jou gee is van baie korte duur. En het bring al hoe meer probleme en al hoe meer probleme saam met dit. Kyk, in die begin as jy met die goeders karring, is dit great, jy kan nie wag nie. Jy soek nog. Die probleem is, dit kos 'n helse prys. Jy moet jou kar gaan pon, jy moet jou tools gaan pon, die TV is weg, ok, die TV is nie a huge problem nie, jy kon eindelijk sonder om geleef het. Maar die probleem kom wanneer die kar nie meer daar is, want nou moet jy werk toe loop en jy sien ons bly deesdae in Joburg en Joburg is ook nie meer klein nie. So die probleem is, party van julle moet dalk 15, 20 kilometer werk toe trap. Nou begin die vrou begin stres vang hierso, want die dubbelbed is ook nou onder julle uit. Sy hou nie van die vloer slaap nie, want sy het 'n probleem met haar rug. Kyk, is nag vir jou man. Dis nag vir jou. Wat lekker begin het, gaan altyd kokkaai eindig, as het nie van God af kom nie. Jesus gee een belofte. Die prosperity wat hy vir jou het. Die grootste prosperity, wat is dit in Afrikaans? Help my uit. Die grootste voorspoed wat hy het vir jou in my lewe is ewige lewe. Daai haai gaan nooit verdwyn nie. Dit kan nie platval nie. En dit kan nie in 'n bad trip ontaard nie, want Satan het nie toegang tot God se koninkryk. Amen. Ag, asseblief iemand smile net en gee vir die Here 'n hande klap. Daar's dit. Jesaja 55 vers 6. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Luister mooi vir my. God kan nou hier op hierdie oomblik gevind word. As jy net bereid is om hom aan te roep en om hom te soek. Jesus Christus is op hierdie oomblik ook naby. En hy offer vergifnis, verlossing, vryheid en die ewige lewe. Amos 5 vers 4 sê die volgende. Want so sê die Here aan die huis van Israel, soek my, dan sal julle lewe. Soek my, dan sal julle lewe. Soek wat goed is en nie wat sleg is nie. Sodat julle kan lewe en die Here, die God van die leerskare, so met julle kan wees soos wat julle sê hy is. Met ander woorde, God sê vir hierdie mense, daar's van julle wat sê ek is met julle. Kyk bietjie na jou lewe en jy sal sien ek is nie. Want alles gaan verkeerd. Niks kom ooit reg nie. Daar's net probleme, probleme, probleme. Jy suffer, jou lewe val uitmekaar uit. Jy hou daarvan om vir almal te sê jy's 'n Christen, jy hou daarvan om vir almal te sê jy's 'n gelowige. Jy draai jou bangletjie wat sê WWJD, jy het jou kruisie om jou nek. Jy loop tot soos 'n gelowige, jy het so heilige loopie aan jou, so lekker heilige stappie. Maar kyk na jou lewe en jy sal agterkom ek is nie daar nie. Maar soek my. Soek my, keer jou tot my. Né? Wat sê hy hierso? Want so sê die Here aan die huis van Israel, soek my, dan sal julle lewe. Soek wat goed is en nie wat sleg is nie, sodat julle kan lewe en die Here, die God van die leerskare, so met julle kan wees soos wat julle sê hy is. Jy het nie nodig om vir mense te sê wanneer God in jou lewe is nie. Jy het nie nodig om 'n lekker stappie te hê of 'n attitude te hê wanneer God met jou is nie. Almal kan dit sien. Jou lewe skyn met die heerlikheid van God. Mense tel dit op myle ver. As jy by 'n kamer instap, weet hulle iets is anders omtrent jou. Hulle hoef 5 sekondes met jou te praat en iets in hulle weet. Wanneer sal God met jou wees soos wat jy graag wil hê hy moet met jou wees? As twee goed gebeur, as jy hom soek en as jy wegdraai van die kwaad en die goeie soek. Met ander woorde, as jy leef soos wat hy wil hê jy moet leef. Baie mense soek hulle tevredenheid, hulle vreugde, vergenoegdheid in die wêreld en in die dinge van hierdie wêreld. Alkohol, dwelm, seks, losbandigheid. Jy sien my vriend, die duivel het baie dinge daar buite. Wat skynbaar die belofte het van vergenoegdheid. Fulfillment, né? Dis 'n skyn. Dis nie die waarheid nie. Jy kan maar met baie ouens gaan praat wie se huwelike op die rotse uitgeloop het. Daar's gewoonlik 'n goeie rede daarvoor. En ek weet ek gaan nou uit op 'n lim, mense, soos wat die Engelsman sê, maar ek kan vir jou sê baie kere is dit een van daai goed wat ons nou genoem het wat daai huwelik opgebreek het. Seks, dwelms of alkohol. Dis die goed wat die wêreld vir ons sê gaan jou probleme beter maak. Mense is oor die algemeen nie stupid nie. 'n Ou vat nie sommer net 'n pil en pop hom nie. Iemand het vir hom vertel hoe great gaan hierdie pil sy lewe maak. Die duiwel het bly die goeie salesman daar buite, ek jy dit vertel. Iemand het vir daai arme peanut vertel hierdie is die antwoord op al sy probleme en toe hy homself weer kan kry, sit hy sonder 'n vrou, sy kinders praat nie met hom nie en hy het sy werk verloor. That's Satan's marketing department for you. Sy jou kaal uittrek as jy hulle die kans gee. So ja, ons soek ons vergenoegdheid in die wêreld en in die dinge van die wêreld, maar ongelukkig gaan dit nie vir jou veel doen nie. Die enigste ding wat die moeite werd is om agteraan te gaan, om te soek, wat die belofte inhou van lewe is Jesus Christus, die Seun van God. Amos 5 vers 4. Want so sê die Here aan die huis van Israel, soek my, dan sal julle lewe. 2 Korintiërs 5 vers 20. Ons tree dus op as gesante van Christus. En dit is God wat ons ons tree dus op as gesante van Christus. En dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde. Maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. As medewerkers van God doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Hy sê, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk, nou is die regte tyd. Nou is die dag van redding. Ek het hard gedink hieroor, maar ek kan dit nie beter stel nie. Jesaja 55 vers 6. Soek die Here terwyl hy nog te vinde mag wees. Vir wie was dit geskryf? Soek die Here terwyl hy nog te vinde mag wees. Dit was geskryf vir God se verbondskinders. Was nie geskryf vir die klomp Filistyne nie. Was nie geskryf vir die Amalekiete nie. Ook nie vir die prostituie nie. Was geskryf vir God se kinders. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Hoekom? Want as 'n feit God se kinders dwaal af. Daar's baie mense wat hulle self Christene noem, maar hulle kan nie onthou wat dit is om 'n Christen te wees nie. Hulle was so lanklaas by enigiets van God betrokke. Daar's ouens wat ouderlinge in die kerk is, maar hulle ken God glad nie. Hoe godsdienstig is hulle groot? Kan jou lewendig die Levite voorlees, maar geen verhouding met God nie. Daar's mense wat hoe so hoitie-toitie is, en skynbaar alles reg doen, maar onthou net, goeie werke kan jy nie red nie. Jou verhouding met God, deur Jesus sy Seun, is al wat jou kan red. soek die Here aan terwyl hy nog te vinde is, was geskryf vir kinders van God wat afgedwaal het van hom af. En ek wil vir jou reguit sê, ek weet nie presies hoe lank terug hierdie was nie, kom ons sê 3000 jaar terug of 4000 jaar terug. Het mense afgedwaal, mense wat God geken het, wat die waarheid geken het, God moes na hulle toe kom en hy moes hulle waarsku en sê dis tyd dat julle my weer soek. Want môre oor môre gaan julle soek en ek is weg. Dan is dit tyd dat God vandag weer met baie van ons praat en sê luister hier, dis tyd dat jy my weer soek. Daar was 'n tyd wat jy my geken het, maar jy's lank gaan. Jy wonder hoekom is daar net probleme, probleme, probleme in jou lewe, want ek is nie meer daar nie. Bekeer jou. Draai terug tot my. Soek my weer. En ek sal jou lewe herstel. Op die regte tyd het ek jou gebede verhoor. En die dag van redding, op die dag van redding, het ek jou gehelp. Kyk, nou is die regte tyd. Nou is die dag van redding. Ouens, van julle het dalk by julleself gedink, Jesus, wat op aarde preek hy nou 'n bekeringsboodskap en ons is almal hier kinders van God. Want die oorspronklike boodskap was gepreek vir God se verbondskinders wat van die pad af geval het. Ek stem met jou 100% saam, hierdie is 'n bekeringsboodskap. Dis die tipe boodskap wat Reinhard Bonke moet preek wanneer hy daar opgaan in Afrika waar niemand God ken nie. Maar dis nie net hulle wat nodig het om hierdie boodskap te hoor nie. Want daar's hoeveel van ons wat lankal nie meer die Here ken nie. Wat lankal van hom al weggedwaal het. En weet jy wat? God het gesê die verlore skaap sal hy gaan soek. Of miskien kom soek hy vanaand. Nou is dit jou voorreg om te sê hier's ek. Here asseblief kom vat my terug. Daar's twee redes hoekom mense God nie ken nie. Nommer 1, want hulle het nog nooit van hom gehoor nie. Dis 'n realiteit, dis die werklikheid. Dis hoekom die evangelie vir ons sê, gaan uit en gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, sodat hulle God kan ken, dat hulle van hom kan hoor, dat hulle besluit kan maak. Die tweede rede hoekom mense God nie meer ken nie, is want hulle het hom op 'n stadium geken en van hom geken en toe kom die wêreld. En toe raak hulle besig. En toe dryf hulle af en toe raak hulle betrokke by goeie. En toe gaan hulle van die pad af. Hoekom gaan mense van die pad af? Wel, daar kan baie redes voor wees. Die wêreld is 'n besige plek. Ek weet nie van julle nie, maar meeste mense het 'n baie druk program. Jy werk hard, jy bring werk huis toe, kinders het goeders aan, jy moet by hierdie plek wees, jy moet daar wees, vroue dinge wat gedoen moet word, jy raak besig, besig, besig en hoe besiger jy raak, hoe minder tyd jy sal vir God. Of jy het 'n teleurstelling gehad. It's amazing hoe baie mense het teleurstellings in die kerk. En dan dryf hulle so stelselmatig van God af weg. Of iets seer gekry. En toe raak jy hopeloos. En toe jy nou, hou jy net op glo. Ek ken jou nie en ek weet nie wat jou omstandighede nie, maar ek wil vanaand vir jou sê, die skrif sê vir jou en vir my. Soek die Here. Terwyl hy nog te vinde mag wees. Want net nou is dit te laat. Kom ons doen die volgende. Ek kan nie vir jou hierdie boodskap preek en jou dan net los om huis toe te gaan om te gaan pyns daaroor nie, want dit sal 'n mors wees van my tyd en jou tyd. Nou is die dag van bekering. Nou is die tyd wat ek jou sal red. Kom ons maak almal ons oë toe. Maak asseblief jou oë toe. As hierdie boodskap vanaand met jou gepraat het, as jy voel die Here het vanaand gekom en hy direk die hamer op die spyker geslaan van 'n klomp goeders in jou lewe, en jy weet dat jy weet dat jy weet, daar's dinge in jou lewe wat nie reg is nie, dinge moet regkom. As jy vanaand miskien vir die eerste keer besef, wow, weet jy wat, ek het nog altyd gedink, môre is nog 'n dag, maar môre kom dalk nooit nie. En hierdie is ernstige goed en ek wil regmaak. Dan wil ek jou die geleentheid gee. As jy voel dat hierdie boodskap het met jou gepraat op een of ander wyse, steek net vir my jou handjie so effentjies op dat ek net sien met wie praat ons nou. Daar's hy. Goed. Dan gaan ek die volgende vra. Hier's 'n klomp mense wat hulle hande opgesteek het, maar ek weet hoe werk hierdie goeders. As ek hulle vra om alleen saam met my te bid, dan voel hulle half selfbewus en dan is hulle nie lus nie. So, kom ek vra vir die res van julle wat nie 'n probleem het dat julle nodig het om hierdie nou te doen nie, want jy weet jy het dit klaar gedoen en jou saak is reg. Dan gaan ek jou 'n guns vra. Dit is nie 'n moeilike ding wat ek jou gaan vra om te doen nie. Ek wil eenvoudig net hê jy moet vanaand saam bid sodat hulle nie ongemaklik voel nie. En dan gaan ek julle lei in 'n verlossingsgebed, 'n bekeringsgebed. En dan gaan ek en jy vanaand 'n keuse maak om die Here vanaand te soek en tot hom te roep. Want sy belofte vir jou is: wanneer jy roep, sal hy luister. En kom ons kyk gou net weer daai gedeelte in Job het gesê. Ek gaan weer die Engels lees want ek hou baie meer van die Engels. But if you will look to God and plead with the Almighty, if you are pure and upright, even now he will rouse himself on your behalf and restore you to your rightful place. Your beginnings will seem humble, but oh, so prosperous will your future be. Kom ons vat hande. Vat hande saam met iemand, vat hande daar agter. Bid asseblief hierdie gebed saam met my. En as jy weet die Here het met jou gepraat, bid hom uit jou hart uit. Here Jesus Christus, ek glo dat U die Seun van God is en die enigste weg na God. Dat U op die kruis gesterf het vir al my sondes en dat U weer opgestaan het uit die dode. Here, ek bely vanaand dat ek moet terugkeer tot God my Vader. Ek bely vanaand, Here, dat ek toegelaat het dat hierdie wêreld, die dinge van hierdie wêreld my van U af wegdryf. Here, vergewe my. Ek kies vanaand om my rug te draai op hierdie gemors wat my vasgevang het. Ek kies vanaand om terug te keer tot die bron van alle lewe. Hemelse Vader, op grond van die feit dat Jesus Christus sy lewe vir my gegee het, kom ek vanaand na U toe en ek vra: Vader, vergewe my al my sondes, verlos my van die bose en gee my 'n nuwe lewe. Ek dank U vanaand vir hierdie wonderlike voorreg in Jesus naam. Heilige Gees, hierdie is 'n vreemde plek vir my. Dis 'n nuwe plek. Dis die goddelike plek waar ek hoort. Maar ek het hulp nodig. Ek kan nie alleen hierdie lewe leef nie. Die woord sê, die Heilige Gees is my leidsman, is my helper. Heilige Gees, my lewe behoort nou aan Jesus. Help my van vandag af. Loop hierdie pad met my. Gee my wysheid, kennis, insig en openbaring om my lewe reg te leef. Ek vra dit in Jesus naam. En ek dank U nou daarvoor. Amen. Asseblief sit net so, ek wil vir julle gebed doen. Hemelse Vader, ek wil vir U baie dankie sê vir elke persoon wat vanaand saam met ons hierdie gebed gebid het. Here, daar was 'n klomp van hulle. En Here, hulle het vanaand soos die verlore seun weer teruggedraai na hulle Vader toe. Ek dank U, Here, dat ons uit daai gedeelte weet dat U besig is om die vetgemaakte kalf vir hulle te slag. Dat U besig is om 'n groot feesmaal vir hulle voor te berei. En ek wil vir U dankie sê, Vader, dat U nou in beheer is van hulle lewens. Here, ek bring hulle voor U troon. En ek vra, Vader, beskerm hulle teen die bose. Die woord van God sê, koop die tyd uit omdat die dae boos is. Here, die dae waarin ons leef is ontsaglik boos. Daar is gemors om elke hoek en draai wat ons probeer wegrokkel van Jesus af. Here, asseblief beskerm hulle en hou hulle veilig. Mag daar 'n onverterende vuur in hulle harte brand vir die evangelie, vir reg en geregtigheid en vir die dinge van U koninkryk. Mag die salwing van die Heilige Gees op elkeen van hulle se lewens rus en mag daai salwing van vandag af elke dag net toeneem en groter en swaarder word op hulle lewens. Gebruik elkeen van hulle, Here, om 'n verandering te maak in hierdie wêreld. Gebruik elkeen van hulle, Here, om 'n verandering te maak in mense se lewens, soos wat U ook hulle lewe vanaand verander het. Ek sê vir U dankie daarvoor en ek eer U nou daarvoor in Jesus naam. Amen.
Amen.
Amen. Wie het iets geleer vanaand? Geef vir die Here 'n hande klap asseblief.